Jos pitää kuvailla itseään vaikka jossain työhakemuksessa tai ihan missä tahansa, niin sosiaalinen on sellainen sana, joka tuntuu, että se on pakko laittaa siihen, että sä tunnut mitenkään järkevältä ihmiseltä. Psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen, mitä sä ajattelet sanasta sosiaalinen?
No, mulle tietysti tulee mieleen tämä, mitä tutkimus siitä osoittaa, temperamenttitutkimus, että meillä on vähän väärä käsitys, mitä sosiaalisuus on. Ja tämän väärän käsityksen takia juuri täytyy ehdottomasti kirjoittaa, että olen hyvin sosiaalinen. Siis sosiaalinen oikeasti tarkoittaa seurallista, eli sitä, että kuinka tärkeä ihmiselle on muiden ihmisten seura. Se ei tarkoita välttämättä, eikä oikeastaan ollenkaan, hänen sosiaalisia taitojaan, vaan se, että kuinka riippuvainen hän on muilta ihmisiltä saamastaan palautteesta, ja ennen kaikkea muilta ihmisiltä saamastaan kiitoksesta, kehumisesta ja kunnioituksesta.
Mutta eikö me kaikki olla kuitenkin sosiaalisia, vai ollaanko?
Me ollaan kaikki sosiaalisia sillä tavalla, että me halutaan kaikki, että meillä on ystäviä, ja me halutaan kaikki, että me saadaan kiitosta. Ei kukaan meistä tule paremmaksi sillä tavalla, että hänelle kerrotaan kaikki hänen mahdolliset vikansa. Mutta temperamentti ei ole piirre, joka on tai ei, se ei ole on-off-piirre, vaan temperamentilla tarkoitetaan eroja ihmisissä tietyssä piirteessä. Eli me kaikki olemme sosiaalisia, mutta sitten meidän sosiaalisuuttamme mitataan sillä, kuinka vahva tämä sosiaalisuus on. Että joku ihminen on aika riippumaton muiden ihmisten mielipiteistä ja kiitoksesta, kehumisesta. Ja joku toinen ihminen taas ohjautuu suorastaan tämän kiitoksen kautta. Ja tällä, kuinka voimakas tämä tarve olla muiden ihmisten kanssa ja olla pidetty, kuinka voimakas on tämä tarve, niin sillä me sitten mittaamme ihmisen sosiaalisuutta.
Tämä on ollut viime aikoina tosi tärkeä teema. Ja ulospäin suuntautuneita ihmisiä on pitkään pidetty semmoisina superihmisinä ja niitä, jotka tässä yhteiskunnassa menestyy. Mutta nyt pikkuhiljaa vaakakuppi on ehkä kääntymässä toiseen suuntaan. Introvertteja arvostetaan myös ja tuntuu vähän, että heissä on joku salattu voima, että sitä vähän myös mystifioidaan. Joka tapauksessa tässä keskustelussa korostuu se, että on tämmöinen raju kahtiajako.
Ihan ensinnä tarttuisin tuohon, että se on loppujen lopuksi tämä se aika, jolloin näitä ekstrovertteja on arvostettu, se on aika lyhyt. Ei meidän tarvitse kovin kauaksi mennä, kun ollakseen älykäs ja viisas ja harkitseva, niin piti ehdottomasti olla introvertti. Ja ekstrovertti oli vähän epäluotettava ja vähän semmoinen, mieluummin vähän semmoinen hölösuu, että tämä muutos on aika vähän aikaa sitten tapahtunut. No, tämä ajatus, että meillä olisi kahdenlaisia ihmisiä, ekstroverttia ja introverttia, tai ylipäänsä ihmiset voitaisiin luokitella näin, se on virhekäsitys. Ja se virhekäsitys tulee siitä, että kun tiede kuvaa jotakin ilmiötä, niin tiede kuvaa aina semmoisia hyvin selkeitä prototyyppejä, joita oikeasti ei oikeasta elämästä löydy. Ja tämä ekstroversio, introversio, se on jana, jossa toisessa päässä on ekstroversio ja toisessa päässä tämän ekstroversion vastakohta, introversio, josta puuttuvat nämä ekstroversion piirteet. Mutta ihmiset eivät ole introverttia tai ekstroverttia, vaan he asettuvat johonkin kohtaan tällä janalla. Ja suurin osa ihmisiä asettuu siihen keskiarvoon. Ei oikein introvertti eikä ekstrovertti, jossain asiassa introvertti, jossain ekstrovertti, mutta ei mitenkään voi sanoa, että olisi jompaa kumpaa. Ja tässä on selkeä ristiriita sen välillä, kuinka tutkimuksessa käytetään tätä termiä ja mitä ihminen sitten on. Ja tästä ristiriidasta johtuu tämmöinen ajatus, että meillä olisi kahdenlaisia ihmisiä, voitaisiin sitten luokitella edet. Esimerkiksi juuri tämmöinen kysymys, multa usein kysytään, että pärjääkö introvertti työelämässä, niin siihen joutuu vastaamaan, että sitten tiedetään, kun löydetään se ensimmäinen selkeä introvertti. Että ei niitä löydy muuta kuin kirjoista.
Liisa Keltikangas-Järvinen, mihin sä itsesi sijoittaisit tällä janalla? Oot sä myös siellä keskellä?
En ole ihan keskellä, kyllä olin vähän lähempänä sitä ekstroversiopäätä.
Ja onko se semmoinen paikka siellä janalla, että se liikkuu vai pysyykö se aika siinä kohdillaan koko elämän?
Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, koska siihen ei voi vastata ihan yksinkertaisesti. Sen takia, että tämä on hyvin perinnöllinen, hyvin voimakkaasti perinnöllinen, jolloin voisi ajatella sitten näin, että se on myöskin hyvin pysyvä. Mutta se pysyvyys ei tarkoita sitä, että se ilmiasu on koko ajan samanlainen, että se introversio tai ekstroversio säilyy koko ajan samanlaisena, vaan se saattaa elämän aikana muuttua, se toimintamalli, ulospäin näkyvä toimintamalli hyvinkin suuresti. Mutta sanotaan näin, että on kaksi asiaa, millä tätä pysyvyyttä, tai millä perusteella voidaan sanoa, että tämä piirre on pysyvä. Ja toinen on se, että järjestys on pysyvä, hyvinkin pysyvä. Että jos kaksi ihmistä on, että toinen on selkeämmin ekstrovertti kuin toinen, niin 20 vuoden kuluttua heidän järjestyksensä ei ole muuttunut. He ovat saattaneet liukua kumpikin sillä janalla kumpaan tahansa suuntaan, mutta heidän järjestyksensä ei ole muuttunut. Ja toinen on sitten tämmöinen pysyvyys, että jos me otamme vaikkapa nyt 20-vuotiaana, otamme väestöstä 25%, 20% kaikkein selkeämmin introverttia tai ekstroverttia, niin ihminen kuuluu 30-40 vuoden kuluttua edelleen tähän samaan ryhmään verrattuna muihin väestötasolla, huolimatta siitä, että se hänen, kuinka se introversio tai ekstroversio näkyy, niin se saattaa olla muuttunut aika paljonkin.
Nykyään aika moni kokee olevansa introvertti, vaikka ehkä sitä päällisin puolin ei näkään. Mikä sitä sitten määrittää enemmän, se oma kokemus vai joku näennäisesti objektiivinen tarkastelu?
Ei ole olemassa näennäisesti objektiivista tarkastelua, se on vain ainoastaan oma kokemus, koska meillä ei ole millekään psykologiselle ominaisuudelle, meillä ei ole millekään minkäänlaista absoluuttista mittaria. Ja tämä vaikeuttaa sitten esimerkiksi kansojen välisiä vertailuja, koska ihminen on aina jotakin verrattuna muihin. Tämä ikivanha sananlasku, että sokeiden joukossa yksisilmäinen on kuningas. Eli jos kysytään, että onko joku vilkas, niin se riippuu aivan siitä, minkälaisia muut ovat ympärillä. Tai onko joku ujo, niin se riippuu aivan siitä, mihinkä hän itseään vertaa. Että tämmöinen, olin kertonut esimerkkinä tuossa kirjassa, että amerikkalainen tutkija, joka tuli Ruotsiin, häneltä kysyttiin, mikä Ruotsissa on parasta, niin hän sanoi, että se, että olen normaali, koska olen 30 vuotta ollut ujo. Ja kun tuli Ruotsiin, oli normaali. Eli hän vertaa itseään muihin. Ja sama ihminen, jos hän menee Italiaan, niin hän on sitä mieltä, että hän ei ole vilkas ollenkaan. Ja mitä pohjoisemmaksi hän matkustaa, niin sitä vilkkaammaksi hän muuttuu. Että me koko ajan vertaamme itseämme muihin ja mitään semmoista absoluuttista ei ole. Ja siitä sitten seuraa, että me puhumme vain ja ainoastaan ihmisen kokemuksista. Mitään sen ulkopuolella olevaa ei ole.
Eli siis onko tämä nyt semmoinen tilanne, jossa saa vertailla ihan luvan kanssa?
Oikeastaan ei voi kuvailla itseään muuta kuin vertaamalla muihin. Se on ihan niin kuin pakko tehdä. Ja tämä minusta hyvin havainnollinen tämä vertailumerkitys tai ylipäänsä tämä, että kuinka ympäristö määrää sen, onko ihminen ujo vai ei. Amerikassa tehtiin tämmöinen 20 vuotta sitten tutkimus, jossa kysyttiin sitten, kuinka moni ihminen kokee itsensä ujoksi. Se ujokin on, ujoltakin me vain kysymme, kuka kokee itsensä ujoksi. Sillä perusteella me määrittelemme ujoiden. 40% amerikkalaisista kertoi kokevansa itsensä ujoksi. Tämä sama tutkimus toistettiin nyt muutama vuosi sitten, niin 62% amerikkalaisista kertoi olevansa ujo. No, ujous on evoluution aikaansaama, ujous on biologinen piirre, se ei ole muuttunut yhtään miksikään, ei edes 100 vuodessa, 20 puhumattakaan, joka tarkoittaa vain ainoastaan sitä, että ympäristön odotukset ovat niin voimakkaasti muuttuneet.
Sä oot temperamenttitutkimuksen edelläkävijöitä ja oot siis vastikään kirjoittanut kirjan nimeltä Ujot ja introvertit. Eli nämä on sitten vielä kaksi eri asiaa.
Ne on kaksi eri asiaa. Niissä on hyvin paljon päällekkäisyyttä, mutta ne ovat kuitenkin ihan selkeästi kaksi eri asiaa. Jopa ihan fysiologian tasolla, koska kaikissa temperamenttipiirteissä on tietynlainen fysiologinen pohja, joka altistaa ihmisen sellaiseen reaktioon, jota me sitten kutsumme temperamentiksi. Näissä on hyvin monia eroja, mutta oleellisin ero on se, että ujous tarkoittaa vain ja ainoastaan sitä, että ihminen salpautuu uudessa sosiaalisessa tilanteessa. Tuttujen tuttujen ihmisten kanssa hän voi olla mitä puheliain ja vilkkain. Mutta heti kun tulee vieraita ihmisiä paikalle, että hän joutuu suuren ihmisjoukon huomion kohteeksi, niin hän yhtäkkiä ei tiedäkään, mitä hän sanoo. Ja hän lähtee kritisoimaan voimakkaasti itseään, että mitä minun pitäisi tehdä. Mutta hän ei välttämättä ole hiljainen ja hän voi olla erittäin seurallinen, siis sosiaalinen toisin sanoen. Uija voi olla erittäin sosiaalinen, haluta olla muiden ihmisten kanssa ja kykenevä rakentamaan ihmissuhteita, pitkäaikaisia sosiaalisia ihmissuhteita. Mutta introversioon liittyy tarve olla yksin. Introvertti viihtyy hiljaisuudessa, rauhallisuudessa, hän ei siedä melua, hän ei tarvitse hälyä ympärilleen, hän ei tarvitse jännittäviä elämyksiä, kokemuksia koko ajan. Ja hän on hiljainen, hän vetäytyy hiljaisuuteen, hiljainen, ujo ei välttämättä ole. Tämä on se oleellisin ero ujon ja introvertin välillä.
Jos vähän mietitään vielä näiden sanojen imagoa, niin introvertti tuntuu ehkä olevan semmoinen megalahjakkuus. No nytkin on uutisoitu, että introvertit on luovempia tai jotain tällaista. Ja ujous on sitten taas enemmän semmoinen vähän hävettävä asia. Mitä sä ajattelet tästä maineesta?
Juuri tällainen maine on. No ei siinä ole mitään järkeä siinä maineessa, voisi sanoa näin. Mutta juuri tämmöinen maine on tullut. Että ei kovin kauan sitten niin Amerikassa tehtiin tutkimus, että minkälaisia ovat ujot, tämmöinen Gallup. Niin vastaus oli, että tyhmiä, laiskoja ja lihavia. Joka kuvastaa sitä, että jostain syystä suhtautuminen ujoon on negatiivisempi. Ja kuitenkin pitkälle samanlaisesta ilmiöstä on kysymys. Asiasta, jossa on, että ei ole minkäänlaista pohjaa tällaiseen arvovaraukseen. Mutta tämä on totta, että meillä on voimakkaasti jopa mystifioitu introversio tällä hetkellä. Että sinne liittyy luovuus, harkinta, viisaus, älykkyys, mikä sekään ei pidä paikkaansa. Sen takia, että nämä ovat persoonallisuuden piirteitä ja persoonallisuus on riippumaton, se on kokonaan riippumaton älykkyydestä ja analyyttisestä ajattelusta, informaation prosessoinnista, kognitiivisista taidoista. Että sillä perusteella me emme tiedä yhtään, että meillä on jokaisella älykkyystasolla on ihan samanlainen jakautuma ujoja ja ei-ujoja ja introvertteja ja ekstrovertteja.
Liisa Keltikangas-Järvinen, mainitsit tuosta amerikkalaisesta tutkimuksesta, jossa ujouden kokemuksen määrä on kasvanut voimakkaasti. Miksi sitten tämä asia uskalletaan myöntää? Onko se se, että sitten kun Gallupissa voi laittaa raksin ruutuun, niin sitten se ei ole häpeällistä myöntää, että oikeasti mä olen ujo?
Varmaan tälläkin on merkitystä, mutta toisaalta ei se niin negatiivinen asia ole, etteikö ihminen sitä kuitenkin voisi myöntää, koska jokainen ihminen, joka on ujo, tietää sen ihan selvästi ja meillä on kuitenkin aika paljon puhutaan siitä, että kuinka voi toimia aivan rohkeasti ja välittämättä mitään siitä ujoudestaan, niin siitä voi myöskin tehdä sitten sillä tavalla semmoisen positiivisen asian, että huolimatta siitä, että olen ujo. Mutta että en näkisi, että se sillä tavoin stigma on, että sitä ei pysty myöntämään. Mutta kuitenkin tämä kokonaistulos, niin onhan se aika häkellyttävä, että jos 60%, jos yhteiskunnan vaatimukset ovat niin yksisuuntaiset, että näin suuri joukko ihmisiä kokee itsensä sellaiseksi, jota he eivät oikeasti ole, koska me tiedämme sen, että oikeasti väestöstä ihmisiä, joilla on silloin tällöin, jotka ovat mieluummin ehkä ujoja, joilla on usein ujouden kokemuksia. Niitä on tämmöinen 25% suurin piirtein. Ja sitten taas hyvin, hyvin voimakkaasti ujoja ihmisiä on semmoinen 8-10%. Ei sen enempää. Et jos 60% sanoo, että he ovat ujoja, niin silloin yhteiskunnan arvostukset ovat pielessä.
Sitten meillä on tämä sosiaalinen media, joka on ehkä, voisiko sanoa, sosiaalinen rinnakkaistodellisuus. Miten sä näet, että se vaikuttaa tähän asiaan?
Sitä on tutkittu aika paljon, on oltu aika kiinnostuneita. Ei se oikeastaan vaikuta mitenkään. Tutkimuksen tulokset ovat aika ristiriitaisia, mutta kuitenkin näyttäisi siltä, että silloin kun tämä sosiaalinen media lähti oikein vauhtiin, niin ajateltiin näin, että se voisi olla ujojen toimintakanava sillä tavalla, että ujo ihminen sitten siellä rohkaistuisi. Mutta ei, ujo ihminen toimii sosiaalisessa mediassa ihan samoin kuin hän toimii tämmöisessä face-to-face-kontaktissakin. Ja sosiaalinen media onkin enemmän ekstroversion taipuvaisten ihmisten toimintakenttä. Siis ekstrovertit toimivat siellä enemmän. Sen me tiedämme myöskin tutkimuksista, että ongelmakäyttäytyminen, tai siis semmoinen niin kuin nettiriippuvuus, joka saattaa johtaa masennuksen tunteisiin ja muihin, niin kuin muokkaa sitä ihmisen ajatusta, niin kuin vääristää sitä ihmisen käsitystä, minkälaista elämä on, niin tämmöinen nettiriippuvuus syntyy helpommin ujolle ihmiselle kuin ekstrovertille.
Meihin ihmisiin vaikuttaa kaikki, perhetausta ja ystävät ja myös ympäristö. Iso kaupunki on ihan erilainen paikka olla sosiaalinen kuin joku parin tuhannen asukkaan kylä, vai onko?
No, nämä vaatimukset ovat tietysti ihan erilaiset, mutta se, että kumpi on helpompi esimerkiksi ujolle ihmiselle. Me tiedämme näin, että introvertti, joka... Puhun nyt introvertista, vaikka juuri tuossa aikaisemmin sanon, että heitä ei ole. Mutta introversi on taipuvainen henkilö, niin hänelle on tärkeää se, että tämmöinen hiljaisuus ja rauhallisuus ympärillä. Koska introversio ja ekstroversio ero, niin se tarkoittaa tämmöistä aivojen tasolla olevaa viritystilan eroa. Introvertin aivojen viritystila on jatkuvasti niin korkea, että hänen täytyy omalla toiminnallaan vähentää ärsykkeiden määrää. Se on introversion selitys. Siis kaikilla temperamenttipiirteillä on selityksensä fysiologiassa tai aivojen välitteaineissa ja niin edelleen. Introvertin viritystila on korkea ja hän hakee jatkuvasti balanssia sen sisäisen viritystilansa ja ulkoisen ärsykemaailman välillä ja hän tarvitsee hiljaisuutta ja rauhaa. Hän ei sen takia vetäydy yksinäisyyteen, että hän ei pidä ihmisistä, vaan sen takia, että hänen aivonsa eivät kestä liian suurta ihmismäärää ja sitä virikkeisyyttä. Ekstrovertin sisäinen viritystila on matala. Eli siinä mielessä, missä introvertilla on hyvin paljon pääsisässä, ekstrovertilla ei ole niin paljon. Että hänen sisäinen viritystilansa on matala ja hän sen takia etsii koko ajan ulkomaailmasta tapahtumista, jännitystä, toimintaa. Ja äärimmäinen ekstroversio liittyy myöskin semmoiseen äärimmäiseen jännityshakuisuuteen, elämyshakuisuuteen ja riskinottoon. Ja silloin me tullaan sitten tähän, että tämmöinen kaupunkielämä, missä jatkuvasti on hälyä ja suuri määrä virikkeitä, niin se on jo sinänsä ympäristönä rasittavampi introvertille kuin ekstrovertille. Mutta sitten kun me puhumme ujoudesta, joka on hiukan eri asia, niin ujon on helpompi olla suuressa joukossa tuntemattomia ihmisiä kuin pienessä joukossa, jossa häneltä odotetaan koko ajan vuorovaikutusta muiden kanssa ja jossa hän koko ajan joutuu seurustelemaan muiden kanssa. Häntä ei häiritse melu. Ja eikä häntä häiritse se virikkeellisyys ympärillä. Hän saattaa siitä pitää, hän on riippumaton siitä. Mutta jos hän kulkee tosiaan suuressa ihmisjoukossa, niin hän ei koko ajan kohtaa sitä vaatimusta, että tulee tuttuja vastaan ja puolituttuja, ja hänen täytyy olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan.
Liisa Keltikangas-Järvinen, vaikka sä puolustatkin ujoutta ja introverttiyttä, niin kyllähän se voi olla itselle sitten vähän raskaskin piirre joskus. Mä en nyt kysy vinkkejä siihen, että kuinka introvertti tai introversioon taipuvainen ihminen voi olla jotenkin parempi tai eheytyä, vaan että miten semmoiset ekstrovertimmat ihmiset vois ottaa ujommat ja sisäänpäin kääntyneemmät paremmin huomioon.
Niin, tämä on ihan ydinkysymys, joka sitten menee siihen, että kuinka me ylipäänsä otamme muut ihmiset huomioon. Ja minusta tähän kysymykseen usein riittää vastauksissa ihan, miten me puhumme hyvästä käytöksestä, kuinka me ylipäätään me annamme toisille tilaa, että emme omilla puheillamme valtaa koko näyttämöä ja emme istu 2 tuntia puhumassa itsestämme ja sitten olemme tyytyväisiä kivaan iltaan, vaan ihan normaalin hyvän käytöksen puitteissa katsomme, että ketä meidän ympärillämme on ja olemme kiinnostuneita muistakin ihmisistä ja kyselemme heidän mielipiteetään ja annamme heille tilaa. Ei se sen ihmeellisempää ole kuin ihan tavallinen hyvän käytöksen normit siitä, että ota huomioon ihmiset ympärilläsi.
Yle Radio Suomi.